vendar se nam morda nadrealistične zdijo predvsem zgodnje fotografije. Naprimer, naprej sklenjujoči se akt, ki v spomin prikliče Vestonovo golo Anito, in približani posnetki stolov, ki prihajajo v podobno abstrakcijo kot Strandu. Bi torej lahko govorili o vplivih ali gre le za neke podobne težnje tistega časa?
Nadrealizem pri njej je prisoten res da, oziroma zelo očitno prisoten res da v zgodnjih fotografijah. Ko se v Parizu z nadrealizmom srečuje, ga spoznava, ga preigrava in nekako jemlje za svoj slog, je gotovo bolj izrazit. Gre za prenos torej nadrealističnega koncepta, kot sem že rekla, najdenega predmeta v najdeno podobo. Neka naključna podoba, denimo roka, ki prime zakljuko na vratih Gerlenove trgovine, na kateri je šipa odrsana od diamantnih prstanov številnih strank, postane zanjo eksplozija roke. Postane nek nov koncept, nov umetniški objekt. Gre torej za najdeno, povsem vsakdanjo, banalno, da ne rečem, podrobnost iz sveta, ki fotografinjo obdaja, ki ga ovekoveči svojo kamero na nov način. Vedno je seveda tudi pri nadrealizmu, torej pri izražanju nadrealistične drže, je pri Lee Miller prisotna njena ženska drža, drža umetnice. Omenili ste akt, ki torej spominja na Westona. Pri tem aktu gre predvsem za opozarjanje na to, da nadrealistični umetnik žensko vidi zgolj kot objekt. Torej, vidijo kot neko formo, vidijo kot estetski predmet svojega ustvarjanja. Ampak Lee Miller se sprašuje, če se od zadaj vendarle ne skriva zgolj golo poželenje umetnika po tem, da se ženske polasti brez njene osebnosti, brez njene tako polne ženske vsebine, kot jo seveda ta akt nosi v sebi. Tako da mislim, da je tudi nadrealizem pri Lee Miller vselej nekoliko specifičen.
No, če se navežemo na to žensko držo, ena izmed njenih nenavadnih fotografij, ki je to žal ni videti, prikazuje odrezane in na krožniku servirane ženske prsi. Zdi se, kot da bi s tem na nek način nastavila ogledalo nad realizmu, kjer so ženske prsi tako rekoč lebdele v slikarstvu in kot ste omenili, se za moškega poligamija tako rekoč pričakovala, medtem ko je bila za žensko nesprejemljiva. Kako lahko torej Lee Miller gledamo v luči ženskega osamosvajanja?
Zagotovo je to ena resnično najbolj presenetljivih fotografij, kar jih je Lee Miller ustvarila in seveda tudi najbolj drznih. Gre za več kot zgolj opozorilo na to, kaj je neka drža nadrealističnega umetnika. Gre pravzaprav za izjemno ostro, izjemno prodorno kritiko moškega pogleda na žensko kot objekt, na ženske prsi kot najbolj oboževani del morda ženskega telesa. No in Lee je seveda ob tem izvedla izjemno drzen podvig iz bolnišnice, kjer so pač neki ženski odrezali rakave prsi. Jih je odnesla v Vogel studio in tam fotografirala, seveda preden so ji to preprečili, kajti, kot sem rekla, podvig je bil drzen, in jih izpostavila potem v smislu umetniškega objekta in seveda kot opozorilo na izjemno ostro, zame feministično držo, v smislu, torej tukaj so, take so, glejte jih, če vam to resnično toliko pomeni, brez da bi se zavedali, kaj za neko estetsko podobo ženske seveda še obstaja. Torej, če gre zgolj za objekt, tukaj so za vas, tukaj so servirane, naužite se jih. Ne? In zame je Lee Miller torej imela bolj feministično držo od katerekoli kasnejše mogoče umetnice, pa ne v smislu, da jo je zelo očitno izražala. Torej, ne vem, ravno včeraj sem recimo na Dunaju gledala razstavo Female Pop Art, ne? Pri kateri gre za resnično, ja, zelo feministične pristope. Gre za direktno opozarjanje na položaj ženske, na to, kako ženska v umetnosti izraža svojo velikokrat vemo zapostavljeno držo ali vlogo v družbi. Medtem ko jo Lee nekako bolje od katerekoli feministične teorije nekako uspe živeti. Uspe jo vključiti v svoj umetniški koncept, v svojo držo, na njo pravzaprav opozarjati na en tak subtilen, ampak izjemno zgovoren način.
Zanimivo je, da je recimo tudi delala prispevke o ženskah v vojni, izčrpanih sestrah v bolnišnici. Pravzaprav je tudi s tem opozarjala na njihovo vlogo, na vlogo žensk v vojni, kar bi verjetno tudi precej redko.
Ja, gotovo. Mislim, da obstajajo tri glavni poudarki njenega celotnega oposa. Na eni strani je to torej drža umetnice ženske, torej umetnice, ki opozarja na žensko problematiko, potem moda in pa nadrealizem. Ne? In tudi to, da je fotografirala ženske na bojiščih oziroma medicinske sestre oziroma bolničarke, da je dajala en poseben poudarek tudi ženski vlogi v času vojne, ki je prav tako ali pa celo bolj pomembna, ne? Tudi v tem se to izrazito odraža. Ja.
Pomemben prispevek so prav njene vojne fotografije, kako bi ga vi vrednotili?
Torej, Lee Miller je domnevno edina ali pa vsaj ena izmed izjemno redkih žensk, ki je kot vojna fotoreporterka nastopala neposredno na bojiščih druge svetovne vojne, kar pomeni, da je skupaj z vojaki dejansko stopala na bojno polje. Poznamo seveda številne fotoreporterke, ki so iz ozadja povzročale o dogajanju v vojni. Lee Miller je bila tista, ki se je znašla v frontnih linijah, pravzaprav, ker je bilo kot korespondentki ameriške vojske to dovoljeno in ker sta z kolegom Davidom E. Shermanom nekako kot fotoreporterja stopala drug z drugim skozi prizorišča druge svetovne vojne. Mislim, da je torej poleg vsega umetniškega prispevka, fotoreporterskega prispevka, ki ga ta fotografija nedvomno ima, torej to področje, to obdobje, se mi zdi izjemen prispevek tudi k dokumentalističnemu vidiku. Gre za to, da imamo tukaj dokumentirane neposredne, torej in situ, če tako rečem, dokaze o genocidu, ki se je dogajal v taboriščih, v Dachau in v Buchenwaldu. Pred našimi očmi imamo krematorijske peči, človeške ostanke, ki so jih iz peči odstranjevali. In Lee Miller je bila kot vojna reporterka, o tem je veliko pripovedoval tudi torej njen sopotnik David E. Sherman, izjemno pogumna, izjemno prodorna in on jo je opisoval kot žensko, ki jo nek strah, neko zlo, ki ga povzroči človek, ne more več prestrašiti. In sam opisuje, da takrat, ko se je on moral umakniti, ko ni več zdržal, je Lee stopila naprej in fotografirala. In nekatere teh fotografij imamo na tej razstavi, obstaja jih seveda še veliko, njen vojni opus je izjemno obširen in med njimi tudi izjemno presunljive fotografije.
Omenili ste dokumentaristični značaj njene vojne fotografije. Po drugi strani pa se zdi, da se prav nenavadno prepleta ta dokumentaristični pogled in ponekod že skoraj lirična, poetična obravnava motiva, estetizacija smrti. Kako gledate na to dvojnost?
Ja, gotovo v tem smislu, kot sem že omenila, da je skozi vso njeno fotografijo njena drža umetnice, nadrealizem in pa nek estetski pogled na objekt vedno prisoten. Ne? Brez da bi motivu jemala njegovo dokumentarno vrednost ali njegovo moč šoka pravzaprav, brez da bi zmanjšala izjemno močno sporočilo o nesmiselnosti vojne, o krutosti človeškega početja, kljub temu v sleherno kompozicijo tudi teh fotografij vnaša esteticizem, pa ne esteticizem v smislu ovekovečanja teh objektov, teh motivov na nek estetski način, temveč v smislu nadrealizma, po moje. Torej, izseki iz prizorov, ki jo zanimajo kot fotografinjo še vedno v isti drži kot njenih čisto prvih začetkov v Parizu, pravzaprav.
Danes bi se nam zelo pravzaprav nenavadno, da so bili te prispevki objavljeni v reviji kot je Vogue. In mogoče ta revija imela tako drugačen profil ali za kaj pravzaprav gre?
Šlo je za uredniško politiko Voga, torej revija je Lee Miller dodelila vlogo vojne korespondentke, kar pomeni, da se je revija seveda odzivala na aktualno dogajanje. In iz tega izhaja tudi en zanimiv pristop, ki ga vidimo tudi v tem ciklu razstavljenih fotografij tukaj v galeriji Jakopič. Gre za menjavo presunljivih motivov z bojišč, z bolnišnic, skratka prizori vojne, ki pa se menjajo nekako že s prizori osvoboditve, s prizori na zadnje mode v Parizu. Skratka, gre za nekako opozarjanje na to, da vojna sicer lahko vzame ljudem vse, vse pravzaprav, razen njihovega kreativnega duha, njihove želje po preživetju, njihovega nagona, da vedno znova iz neke izjemno katastrofične situacije ustvarjajo svoje življenje naprej. No in ta cikel to gotovo dobro izraža in to je bila nekako tudi drža voga v tistem času. Ne? Torej, to je trenutna situacija, vojna je realnost in v tej realnosti kot revija, ki je bila že takrat seveda ena vodilnih na svojem področju, vseeno mora nastopati in mislim, da jim je z Lee Miller to izjemno dobro uspelo. Lee v tem času ne le fotografira, temveč sama piše tudi reportaže z bojišč. Ne? In te reportaže so pravzaprav eni izjemno zanimivi dokumenti, mestoma kar nekako že literarni prispevki, ki imajo vsi izjemno močno sporočilo.
Ste jih imeli tudi namen razstaviti?
Torej, ti prispevki so vsi dokumentirani, so seveda ohranjeni iz trenutnih številk Voga, ampak ne, o tem nismo razmišljali, da bi jih tukaj razstavili, bilo pa bi seveda tudi povsem umestno, ja, ker so ohranjeni.
Z delovanjem njenega sina Antonija Penrosa smo v zadnjem času četrde bolj seznanjeni z njeno vlogo. Kaj menite, da nam njena fotografija lahko pove danes?
Torej, njen sin je resnično naredil izjemen prispevek kot raziskovalec njenega opusa in hkrati kot sin, ki je uspel nekako obdržati izjemno objektivno stališče do svoje matere, pa vendar tudi premagati nek mladostniški bes, ki ga je občutil do svoje matere. Ne? Mislim, da mu je to resnično izjemen način uspelo, da je razčistil svojim odnosom do nje in jo zna vrednotiti v obeh njenih vlogah. Z njenim prispevkom mislim, da se nekako lahko na novo vrednoti vloga ženske v zgodovini fotografije, da lahko na ta način znova premišljujemo, kaj je v nekih ključnih momentih razvoja fotografije prispevalo k taki fotografiji, kot jo imamo danes. In mislim, da je vloga Lee Miller v tem ključna. Marsikatere fotografije, ki so podpisane od Mena Reja, možno pripisati njenemu avtorstvu. Predvsem pa, ko še danes gledamo in spremljamo vse najrazličnejše poskuse izražanja nekega feminističnega stališča v umetnosti, se mi zdi, da izhajajo iz tega, kar je Lee Miller uspela prikazati v svoji fotografiji, predvsem pa v svoji življenjski zgodbi. In to resnično je čas, ko feminizem ima smisel, ko je ženska postavljena v vlogo, da si svojo pozicijo v družbi mora izboriti. Lee Miller je v končni fazi znana po tem, da je nastopala resnično v ključnih momentih, na ključnih mestih, torej v družbi ključnih oseb v nekem obdobju, kot so bili, kot vemo, Picasso, pa dalje Dali in Paul Eluard. Skratka, najpomembnejši umetniki svojega časa, s katerimi je prijateljevala in se z njimi družila tako v nekem prijateljskem kot umetniškem kontekstu. In mislim, da je lahko Lee Miller navdih marsikateri mladi umetnici danes in pravzaprav vsaki mladi intelektualki današnje družbe kot fotografinja, kot umetnica ali zgolj kot ženska.